انعام کن میں
انزل اللہ علی بشر من شیء انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون مسئلہ توحید باندھے دلیل نقلی یود ابراہیم علیہ السلام نا اجمائی اور دولد صانبیاء علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام نا تفصیلی اور دولد صانبیاء علیہ السلام نا اجمائی دلیل پیش کروں اس بات توحید اور رب تشریف باندھے اور یہ آخر کی ترغیب برکڑے و توحید تا اولائک الذین اخذ اللہ فبعبداہ مختلف دین بیان منسلام دنیا کی توحید بیان کرے ہو تاسم دلی پر نقش قدم روان شہے نا مسئلہ ہو منہ اور بیان ہم کے نوز دے آیات کی دے آیات کی وما قدر اللہ حق قدری دی کن میں آج کے زجر اور بے منکرین ہوتا زجر منکرین ہوتا زجر اور کئی چیزے دغی انبیاء علیہ السلام اپا مشن ہونا منا اور دیوانی شے اللہ کم شریعت و دین نازل کرے دے آگے ہونا منا زجر دیا وہ منکرین ہوتا قدر لوگ سن کر ویسا ہوتا آپ آواز کرتا جی سکھا نو زجر منکرین ہو دام بیا ہو اور منکرین دا آغا منزل دام بیا ہو دام بیا ہو آغا کتاب نمائی مسئلہ نمائی لائق او مناسب قدر اللہ سنگشی دا اللہ تعظیم پکارو قدر پکارو اگر سے قدر و تعظیم دے خلقو نکر بے قدری ہے اکڑا دا اللہ دا اللہ بے قدری سر شرک و سر شروع ہو دا اللہ بے قدری چی دا اللہ کم انبیاء راہی گریو کی داؤنے راہی گریو داؤنے ہیں انتارو کو وما قدر اللہ حق قدری او تعظیم نرے کڑے دے خلقو دا اللہ حق قدری مناسب و لائق تعظیم دا اللہ یا وما قدر اللہ منا ما وطب اللہ حق وصفی او تی صفت نلے کڑے دا اللہ حق قدری لائق صفت دا اللہ لائق صفت انہیں بیان کرے بلکہ دا اللہ کے سنگ لائق صفت ہو ناغ سے بیان نکا بلکہ اللہ سرے دا وقت صفتوں و کارون کے لون شریک لخل کو نو شرک کول دا اللہ بے قدری دا اللہ دا تعظیم حق نو پورا کول دی توحید منل دا اللہ تعظیم دے و دا اللہ حق تے جنگرو دا دارن نو دا اللہ بے قدری و تعظیم نو کول دام دی چی دا اللہ غا رالگر کتاب او بیا او نو منلی شی وما قدر اللہ حق قدری دی اور تعظیم نہ دے کرے دا اللہ دے خلقو حق قدری لائق و مناسب قدر اس قالو کرے چیوے ما انزل اللہ ہو نہ دے رائے کرے اللہ علا بشرین پہز بشر و سڑیبانے میں شہن اس مسئلہ و اس وحی قرآن دا اللہ کتاب و وحی نمائی چا یو تیرا دا اللہ کتاب دے وہی را لے را دے سے بالکل انکار کروی نا چاہتا تو دنیا چاہتا اللہ انسان تا بشاتا وہی کڑے نا دا پھول انبیاؤنا دا پھول وہی نا انکار کئی حدیث کی راضی مفسرین نقل کئی سعید ابن جبیر اوزان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لا جگڑے لڑا لو مناظرے لڑا لو بات کرا لو
انکار
وی بمینا او دی شاپوری والا و سردال قادم نقل کری نبی علیہ السلام وردوے تا تورات کی نیدی دیدی چھے ان اللہ یغز الحبر السمی او بے وردوے وانتا قط سمنتا من المال اللذی یتعمک اليوم او تکی دا خرشو ہے سرکشو ہے کانا دا دے اوڈو پچاندو شکرانو دیوش ہے خرشو ہے بلے حرام بانے پنظرانو چکرانو دے اوڈو بانے دا نغرشو ہے غٹی دلے اوڈ کانے تا چی پا حرام غرشو پنظرانو چکرانو غرشو نو دے غصہ شو ایو اترے دا دے سکرتا خود تورات میں نکارو گو وہی سو کم دیو غصہ کم دے پی غمکار کانا دا کمی دا چوش اللہ نے نورن چې د خپل زمانې د خلکو لپاره رڼا او مدن او هدایت ورن ناسې د خلکو لپاره ناس نورات دلته بني اسرائیل د بني اسرائیل لپاره هدایت او دل له ناس بني اسرائیل لپاره هدایت د خپل زمانې د خلکو نو دغه کتاب چا را لېږلو چې څه وایي د تر بشر باندې الله وحی نه را لېږل کتاب نه را لېږل مثلا نه را لېږل اوس هم وایي انداز بدل لے الفاظ بدل لی خبر مغرا حسم کہ حق پرس مسئلہ بیانے قرآن و توحید بیانے نتیس ہوئی دے نمڑا دا دیزان مسئلی دوری کری دا قرآن والا مسئلی ملی دا اللہ و رسول والا خبری دا دیزان مسئلی دوری کری چھ بابا گان دیشی کوئے و اولاد نورکے و برکات نورکے دا دیزان مسئلی اللہ و ایداد دیر بے قدر خلق رہے دا قرآن نے انکار کری ولی هو تا قرآن و ایو کنا قرآن یا قوائی و دیوی ندا نیشتا نیشی نیشتا قرآن و منکر تو کافر شکر اللہ و دیر بے خدر جی تجالونو قراتیس تدونا و تدونا کذیا تجالونو گردولو تا قدا تورات قراتیس توٹے توٹے توراتم توٹے توٹے کڑو تدونا کارکوبن بازی لرا چستا تدا مطلب باو و تدونا کذیرا و پٹوبن بازے چی پتہ سمانے با بوجھو او دارن و تو خونکا جیرا او پٹھو تاو سو دیر دیرم پٹھو لگم کارکو اے تو دونا کارکو تاو سو بازے لگا دفتر مطلب و تو خونکا جیرا و پٹھو گم دیر چی دربانے بوجھو پتہ سبارا دو کم کی بے فائدہ نا مطلب بے کارکو لگا او گروہی تو رات شریف کیا رہی او کم چھو پتوی ردو او دنی پا خلاف پاونا بے پڑکنا او سم پی جانا چھتا زکاة و دا خیرات مسئلے ہے وقی ہو پلا پیدا ہے زکاة او چھرد تا شرک و بیدخت ہے او دارن دا دین پٹول دی چھت مان حق و غیرہ نا پڑ شاید یہ مسئلے نا بیان دیر پٹائی ہے وقت مطلب دا پار چھتا زکاة پیدا کی راست کارے گئی نا دا یہود ہوئی جانا کارا تا یلونو خراجی سپارے 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 ٹکڑے ٹکڑے کھاؤ قرطبی والا ہوئی وہی ہاگا زم اللہ دا اللہ پاک دا یہودو زم بیانے بدی بیانے تورا جیسے چل کرے ٹوٹے ٹوٹے کرے وہی ولدين يوم مسألة يوم مطم روضا مسألة معلومة شاء قرطبي وراوي ولذلك كره العلماء كتاب القرآن أجزاء والعلماء الذين يدليني ولدين چرا قرآن سپاری سپاری کولم منی رمو بد گرنی قرآن دا سپاری سپاری نا کیا ولی ای تورات سپاری سپاری کڑو او تورات سپاری سپاری کن اللہ داگی بڑھوئے تجلون و قرآنی تورات سن سپاری دوری دوری توٹے توٹے کڑے ندارن قرطبی والا ولی علماء دا دے آیات پروسا بد گرن لیدا مکروح گرن لیدا ناقوخ گرن لیدا جو قرآن دیم اجزان سپاری سپاری شی ختمیان سپاری سپاری کری گا سپاری سپاری کڑے ترخیلی ہوئی سپاری تقسیم کی نسی سپاری تقسیم کی بیاد کئی تجرونا و قرآتی ستو دونا و کفون کسیرا سخکارا کی اور سپٹے یو پانا و یو گو و سراتی آرے ختمیانو کاری گا تو دونا و کفون کسیرا نا کاری دی دوبر اجازہ مستا چی دا معشومانو دا پارا اول یو سو سپاری زان لچاپ کل چاہیے ضرورت ہے تول قرآن دا بے قدریو چی دا معشومنا او دا سیوی نئی دا دے دا پارا اول سپارا سو دوار دری سپاری دا چی معشوم سو نا پورے معشوم دے ہو بیدی کی قرآن کوئی نا پاری چاہتا نو خطران کو غٹ کر جی اول سپاری سپاری پر لکتا تول قرآن پر نرازی سپاری سپاری جائے نولماوی بدگان لیلا چو قرآن دی سپاری سپاریش بغیر ضرورت وولنکم مالک تالمون سمالاباکم تاسو تورات سپٹ کاؤ سمخکارا کر توٹے تو ٹین کر حالانچہ وولنکم مالک تالمون سمالاباکم آو کوئی درکرشی وطاستا علم درکرشی وطاستا تورات کے مادا اسلام تعلیم انتم شنکوئے دے پتاس مالا باکو انستاس مشاران تاسو استاس مشاران نکوئے دے اللہ تورات دورے گل مولیان اکڑے کوئے اکڑے نو سنکار کوئے کوئے پٹاوے سنکار کوئے او سیباری سیباری انتر او بیالا انکار انکے لگا دے سر مولا غر مولا جو ایمان ذر اللہ والا بشر منشن اللہ رو سے کتاب کو پیغمبر نے را لے گئے دنیا سے نو اس سے انکار کرے بے قدریے کرے ما قدر اللہ حق قدری دلتا ہوئی وما قدر اللہ حق قدری دا اللہ پورا تعظیم دے خلق ہونا کر لائق مناسب تعظیم ہونا کر کرا اس قالو ماندر اللہ علا بشر من شہر کرا چدا خبر کئی چھے اللہ کو اس بشر مانے اس کتاب وہی نظر آلے کرے نظر پیغمبر دا کتاب بے قدری کئی دا اللہ بے قدری دا او دقا سے آیات دغت مضمون سورت زمر وہ ہے ستا سرایا انتم بس سورت زمر سلی رشتن سی بارا ستا سر وش بیتم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره دلتا ہوئی دلتا مسئلہ توحید اور تشریف دیں مظاہر پارے ہوئے مقیویلو بللہ فاقل وَقُمْ مِنَ الشَّرْكِ خاص دا اللہ بندگی گوا مخلق دا اللہ بندگی خاص نکلا اللہ سرے نور شریف رنوی وما قدر اللہ حق قدره دا اللہ تعظیم انکو پورا مناسب تعظیم سنگش پکارو اللہ سرے نورم شریف رنو اور بسی کوئی کنن سبحان و تعالی اما یشرکون مدد توحید و شرک کر لئے اللہ وی مشرک شرکی توحید نمانی نظام دا اللہ نا قدری دا بے قدری دا دا اللہ پورا حق دا ادا نہ کر تعظیم ہوئے نم تعظیم دا اللہ چی پورا کئی منواتے دے پورا کوئی شمشن کے نشی پورا کوئی دا اللہ تعظیم چلتا کئی اب اللہ تعظیم نور شریف کری او دلتا ہے دا قرآن دا کتاب او د پیغمبر نا قدرې تا د الله به قدرې وي وما قدر الله حق قدرې بل مانګ الله علی بشر من شی چې کله لا داوی چې الله پېښ بشری کتاب نه را لګړي وي نو جواب یې کوي قول الله انتر کر من قول ما انزل الكتاب الذي جاء به موسى چته او پېښ بشر الله یې کتاب وایي نه را لګړي نو خپل کتاب کومه نه تورات کنه تورات کنه د کړه په موسی عليه السلام بلاتے چپش اور جواب دے نو جی چپشی پرے دے بہنا جواب پتہ ور کے رہے بولے نا کوئی والا اللہ و اللہ رہے گئے ہو کنا بیمان اللہ نو رہے گئے نو پا موسیٰ علیہ السلام چی چارا کتاب رہے گئے غزا پا محمد اسلام رہے گئے نو دین احکار دے سمدر ہون بے افریق دیتی خو دین پاکل و باطلو کے پاکل و مشغل مشغل کیا کے باطلو کے یا لابون لو بے آفت کون کی ہاں دیوی نزا اتمام تا حجت پیو کا تجیز پیش کروا دا او بیانا منی ندی منی دور پردہ دی پریدی ویسی ہوئی پریدہ پردی کندہ گئی اللہ و سردہ خیر بولی چیز دیوی نو لکتا غز دیوی بولا وحادا کتاب نزل اللہ مبارک مصدق اللذی بین ایدیت ولی تنزر ام القرآن ومن حولها دا بیا ترجیب دی قرآن دا ترجیب الى القرآن بیو بولا اللہ دا کتاب بے قدریو بلگا مانزل اللہ والا بشر میں شاید کتاب اللہ نے رالے گئے اللہ ترغیب اور کہ کوئی ایمان والے نے رالے گئے رشد اللہ کتاب منع دل خیر و برکت کتاب وحادہ کتاب او دام دا اللہ کتاب دے حال وحادہ کتاب دا کتاب سے در قرآن اندر نہ رالے گئے ہوں گا مبارکن دا خیر ندر کتاب دا خیر ندر کتاب ہے تدی علم ہم خیر تدی عمل ہم خیر تدی الفاظ ویلم دا خیر اور تدی مانم دا خیر تدی قانونم دا خیر تدی عقیدم دا خیر قرآن دا خیر کتاب دے مبارک دانے چے صرف ختم کرو جی تو قرآن سر برکت رائے جی قرآن سر برکت پر غنہ رائے جی برکت پر دی رائے جی چے تدی قرآن الفاظ پلو ہوئے اب اسی چھو گئے اگر برکت چکا تنوی برکت تبل برکت جان لازے لے ویلے اگر برکت اتا ترا ہے عجیب اللہ تیر پلو ہوا ہے نو دا الفاظ دے دا برکت کی تلاوت دا برکت تے نو تلاوت کول بکائی دا دیو جنا دا اصحاب کرام معمول بداو او دا اخلاق ہو چاہی بپا بندے سر دا قرآن تلاوت کاؤ دے قرآن کی دا منظرون چی دی منظرون سو منظر دے قرآن ہوا دا وجہ دے دا دا اصحاب کرام بعض عادت داو چپا افتا کے دے قرآن ختم ہو دو منزل دکتی بشنی او دانے بے یو منزل ہوئی دا سیو چاہی با پمیاش کے ختم آو نو دیر سی بارے بھی جوڑے شوئے نو بدی اتبا تقسیم دے نو تلاوتی تو روی دے کولے بکائی پابندے سرے او وقت مقرور والی پروت کی چھے تلاوت کڑے دا قرآن کئی نو دا الفاظ میرے دا برکت کی نداران دا مانای دا کول برکت تے نو عمل پی کول برکت تے اقیدیر دا تن دا برکت تی نو دا دی قانون او دا دی نظام دا خیر و برکت تے وحادا کتابن اندر نام مبارکن وحادا کتابن دا قرآن دا کتاب دے اندر نام چھون را لے گرے مبارکن دا خیر ندر کتاب مصدق اللذی تصدیق کو ان کے دا کتاب بین دا کتابن بین ادھے چیزن اوڑان دی دا مخینو کتابون تصدیقن گئی یا مصدق پمانا دا موافق مصدق اللذی موافق دا قرآن موافق دا اللذی دا کتابون بین ایدے شرطن اوڑان دینی مخینو کتابون کی چکم مسئلہ دا توحیر و رسول و بیان شئی واقعی کتاب کم دا کتاب چکم مشن کم مسئلہ پیش گئی کم دعوت پیش گئی اللہ بخوانو کتابون دعوت دے سنوی مسئلہ نا ولی تنظر ام القرآن و من حولها صدا پارا اللہ رائے گرے دے وی دیدہ پار رائے گرے شے ولی تنظر ام القرآن دیدہ پارا چی تو ہویا رہے ام القرآن مکی والا و من اللہ وزو حولها چگیر چا پیرد مکی نہیں یعنی بھول دنیا تو دا قرآن مقصد دا نزول بیان صدا پارا اللہ قرآن رائے گرے دا دا خیر و دا برکت کی دا صدا پارا رہے او دا برکت بے کلا حاجری تو بکر برگتی کی گئے وہ یہ لکن والے تنظر عمر قرآن من حول رہا کہ خلق و تدا بیان چی برکت کو بیان سر رہے برکت تدے پا دعوت سر رہے برکت خلق دری کتاب پر ذریعہ یرول اتر رہے ہیں لتون زر عمر قرآن ممن قرآن دا مقصد ہو دا کار دا پیغمبر دا مقصد دا اللہ دا کتاب کتاب سل را ناصل کرے رہے لتون زر عمر قرآن دا پیغمبر ڈیوٹی سوا لتون زر عمر قرآن ومن حولہا ام القرآن مکی دوئی ام القرآن قرآن کلو دوئی قریا کلے قرآن یہ جمع دا او ام القرآن دکلو مور مانا اصل دکلو مکان زکا ام القرآن وقت دیو جنویلی کی در طولو کلو مور دا مکان در طولو کلو اصل لے یا قدیر دے بار چی اللہ کل دنیا بادولا جرولا نو اول اوگوی مکچنوا نو بیائی دا بیت اللہ چکم دے کے بیت اللہ رہے دخلتا میں خو میں او دا غینا گیو چاپی رضا گو اغینا اللہ بی ازمان کا فرق رہے ناوچ ہو رہے دا مکی نشوی رہا تا دیتی بارا ام القرآن او یا ام القرآن دیبا جینا چی وحی او دا پیغمبر نبوچ ہو روشوی دا مکی نا ام القرآن نو قرآن میں علاوی دینا رائی گرے لیتو اندر ام القرآن دیر پارا چی تو گویا رہے ام القرآن مکی وارا ومن خورا او آسو چگیر چاپی رضا مکی نا دی آگے سے عورت ہے سمانا مکی والا بیارا ہے تب پکیئے او نور خلیل دی کانا ترجمہ نا بلا جی نا ایتا ایتا رسول دی بلا ایتا رسول دی نبی علیہ السلام صحابہ و دارن علماء ترجمہ تا پیغمبر و پیغام رسی کانا سمان سب دا قرآن دا مکی والا دا پارن او پیر چاپیر دا مکی نا چکوڑ دنیا کے سن دا کل دیو ترجمہ تا سن رہا لگی در طول دا پارا دا قرآن سرے نزیر دے پیغمبر سرے نزیر یہ رہو کے صرف دا عرب دا پارا دا مکی والا دا پارا خاص نشو چی سو کوئی یہ رہی گا قرآن دا امیان دا پارا ندے بے دسیان دا ہوئی دا قرآن دشمنان دا ہوئی امیان پا قرآن نگوئی او دا ترجمی نی پکا او دے طرح خلق کوئی گھر را کی ادا صرف دمولیان اکار دے اللہ ویلی تنظر امال قرآن ومن حولا قرآن دید اپار دے چی مکی والا اگر چی عرب کی ادا غین علاوہ من حولا سوچی گیر چاپی راجم ہم بلو فدی یرولیش بلو تب دا اللہ دا کتاب رسولیش ندید اپار میں قرآن دالے گئے دے جو یار امال قرآن مکی والا ومن حولا او تو برا سے دا قرآن اگر چاہتا چی گیر چاپی را دا مکی ندی یعنی طول دنیا اول لذین آکستانی اومنون بل آخرہ چی ایمان لری با آخرت ایومنون بی او یقینم کئی پدی قرآن سوک چی آخرت منی ابا قرآن منی او چی قرآن نمانی نا تر کدی آخرت منی تدا آخرت یرا نشتر رکی تدا آخرت یرا رکی واق چی سوال ابا اللہ سر مقاما قیلو تفوز پر آنکی نمیہ بیدا قرآن خلاف کو ایچے رہن اصل تا آخرت نمانی اگر چی پکلی بے دعوت ہے پکلی کو ایمان باہرت کی یقین لری قرآن مانے میں یقین لری وہم دیا دا کرا دے ہیں وقل منزن بانے وہ حافظون محافظت ہوں کی ساتھوں کی دقل منزن ساتنم کئی منزن ساتن اخرا وقت باندے گول الفاظ صحیح ہے واجبات فرائض آداب و خیال ساتن کا محافظت ہے دارن پابندے پر اکول وعلا کرا دے ہیں محافظون وہمارا کرا دے ہیں محافظون او دی بکل منزل بانے محافظت ہم گئی ساتن ہم گئی تمہوں خیال گئی صلاح چونکہ صورت مکی دے نویا خدا دا چدا دا مکی پا آخر وقت نا دے شہر آخر وقت دے ہم فرشے ہوگا تو ٹھیک ہے او یادا فرا فمانا دین حفاظت ہم گئی او بل اشارہ شو دیتا چھے قرآن مہینو قرآن والا کڑے با دنوں زمبا بنی یومینون بیهی و همارا و صلاتیم بحافظون دانا چیچی قرآن تکینام قرآن در آزم ترجمه در خورم خودمون سپابند نره ندر سنگا قرآن شو در سنگا توحید شو چه معاهده و ایزان تا قرآن والا دومی دو در سپابند نی دا آسی دا خلی خبر دا آسی دا آزم ننا قرآن چی مهین و همارا و صلاتیم بحافظون دومون سپابند نره معاهده قرآن والا دومون سپابند نی علما تبنی قرآن والا سرا بیا عمل خون کئی جو سڑے معاہد سے عقیدے توحید تا قرآن نہیں قرآن دے گی نو تے عمل پکار دے تے دا قبلی نہ مشرک او بدعتی واجب نہ قبلی کہ وی کیو کوئی نہیں نو واحد چلی لو پکار دے چے عمل دے دا عمل کو قبلی نہیں دے وتا برابر دے معاہد چلی تے بل ما تو فن نہ گئی قرآن والا سرا لو پر خوب ہو کر فن نہ گئی قرآن و معاہد سرا فحش بے حیائی دارن گانے بجانے موسیقی و دم تو دا فن نہ گئی نو دارن قرآن سرا دا فن نہ گئی جو سڑے وی معاہد او دے دے بل مازے بد اخلاق دی سود خور دی رشوت خور دی حرام بھی خوری دارن دا دین او دا اللہ دا احکام و پابندی نو قرآن والا سر دا فن نہ گئی چلی معاہد و گیرے خرے فن نہ گئی گا معاہدی قرآن والے اوپی رکھ رہے بل مازے دارن خضرا قرآن والا را او شریف پردہ نہ کئی نا فن نہ کئی دار مومن آلے قرآن والا آلے وہم والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بیہ سوچیا شرط من پا قرآن یکی خدا قرآن یقین سرہ سرہ ومنا سلاتیم یحافظون فکرے بادات و دالا پاکاں وم پابند پابند دموس پابند بھائی دلین حفاظت و محافظت بھائی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا تزجر دوس منکرین و تبیا چرا اللہ کتاب نمائی آخر کو تزجر زورنا ومن اظلم و اصول دے غر ظالم ممتا عشان افترى على الله چی تڑی پا اللہ بانے کذبا ترو پا اللہ ترو تڑی پا اللہ ترو سوب تڑی کلا درو ترل نسبت دا شرک اللہ کا بول دب اللہ درو دیگا دا اللہ وانی درو دیچی تا اللہ کا دا شرک نسبت کہے کیا اللہ سرا شریکان شتا دم دیو دیئے دا برک خامدان دیلے دا اولاد دا برکا کو اختیار ورکڑے دیل اولاد سے مداری دا بابل سر خوبابل سے مداری اللہ بھی ازن اگر ظالم بھی شرک فما درو کری اللہ نے شریک نہیں تو دے اور پسی تڑی او قالا یا وہی کوش نے شریعا وہی قریش میں رما تھا ولگی وہ حیگا شیعون او وہی ریش میں دتا دے وہی وزنی شیعا دعوہ کی ماتا وہی شیعا ماتا بھی وہی شیعا لکا سوک مسلمہ تل کذاب بیمان دجال چی دنبی علیہ السلام زمانے کی دنبوت دعوہ کھڑے با ویدن پہ غبار ہے مسلمہ دیماما دیماما قد علاقے مسلمہ اب دعوی کرے وا چیز پیغمبر نبوت دعوی او بیا عمر دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلام بیا جہاد کرے دی پتے لنکر لے گئے منکرین ختم نبوت پر سے او مسلمہ تل کذاب بیا وہ جلے شو مردار شو او نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ بیا وجہ اوے ما اکثر پورا کو ما وہ پا بندگانوں کے رسول نہ بہتر بندہ وجہ ہو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کیا ٹھیک کرے انہوں نے ادارے کثر پورا کول دا پارا میں رسول نہ بہتر ہو وجہ مشہر احمد القضاء جدا پیغمبر ہے دعوے کرے مطلب پیغمبر سرے وجہ ہو مطلب پیغمبر دشمن میں وجہ جدا پیغمبر آغا پوریش نقصان میں وڑا کرے کر نقصان ہی پورا کب بزیر ہو مطلب پیغمبر دشمن اگر نبوت دعوی کرو کی مسئلہ مطلب کا ذاہ ہو چھے نا اگر دعوی کرو اگر دعوی کرو وہ ہی لے گا ورنگی ہوں گے چھے ما تا وہی شوی را اللہ وہی وہ تنہ شوی تا وہ وہی اسی نبوت دعوی دان اصول عنسی عنسی دائیو با ایمان اگر دمانے دعوی کرو دا نبوت یا وقت دعوی اگر دعوی دا نبوت کرو دان پا دے ملکی سا زمانہ مخیر پا دے کرنا و دے زمانہ قدائی کے غلام احمد قادیانی دجار اگر دعوی کرے گا زنبی ہوئی نلاوی دعان غٹ زاری بسو کی وقال اوزیا چوئی وہی رات شوی دی دی ماتا ولن یو حید شیون او وہی نیشیوی دی تلیس وہی بسنی شیو دعوی کوئی ماتا وہی شیو وقال ومن او سوگ دی غٹ زاری دعوی چانم ومن سوگ دی غٹ زاری دعوی چانم قال چوئی سا انزلو زرد چزبا نازل کم مثل حاندر اللہ پشان دعوی چی اللہ نازل کرے دا اللہ چی کب کتاب نازل کرے دا سب غزم را نازل کم نازل ہو پمانا جوړول نازلول نه جوړول دا کو زم جوړول شه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څنګه کتاب جوړ کړی دی ځان او خلق ته پیش کړی چې دا کتاب نه انداز کوم مړ زم جوړ کوم دا کتاب مال راځي دا چې زم وایم قال ومن او سوره غدالین دا بچانا قال جوئی سو انزل و زرد چی جوڑ بکم مسلما بشان داو انزل اللہ چی اللہ را لے گلے دے تو اے دا قرآن اللہ را لے گلے دے نستا پا خیال چی دا اللہ را لے گلے دا چی کم مارم را جی زمان دا چی قرآن جوڑ کم بھئی اللہ وی غٹ بھئی مانا دے نشی جوڑ ہوئے کدی جوڑ ہو لیش گئے نا غا چلنج بھی قبول کر لیتا بقر کی نوی وین کلتم فی رہے مما نزلنا را دینا فاتو بی سورت میں مثلے تکڑا شئی وہ صورت کو پیش کر تکلا را دول قرآن دارے کر رہے نو دا چھو قرآن کو عزم چوڑا کام او سم بھئی کان او سم دا قرآن دشمن دا قرآن دا کی حق پرت بیان کئی دیگوئی مڑا دا چھو تا سنگ لے ورائی دی میں چھو دل بھی نہیں کٹا لگا چھو کٹا کٹی ہوئی دا چھو زم کو لیشم بھئی ایسی زم کو لیشم لگن یا مرگر یا بھولا تیوئی وئی دا قرآن در کی در نمو دورا شروع ایسو کارما قرآن در کی ویرا شروع نم مڑا ہوئی در کس ضرورت تے دورا دورو نس ضرورت تے اگر تناسی تس ضرورت تے ہوئی او بس دبا تذکیر آوالا ما تذکیر بگورا بس تذکیر کشتا کنا تذکیر نا رشتن دا دیا سام دا ہوئی سیدا تذکیر نا خلقو ایزا کوڑے کنا نا بس دور خلق دا رسیو انسانی خبری نا رشت پہ نوستان نا بیوے دا چې دوی زموږه مارم را نو څه ولا وری دي کیسه کہانی یو غو غو ا یې چا پورې خاص د لبنان کی بارے کې نه سره وځي کی بارے ولا او بارا دې ځوانون په غمارات مو د تخفیف پر گئی چې بالا درو تل شیر گئی او وای وځي شی او وای وځرا سره دایو سره نی وای دایلا سره دې نن دا وځن دی او ویلا ستم ویل شماتم بیان ویل شما جوگو ویل شما اللہ وی کاش تدا خالوین تدیر تعلیم کلی چی دیم ریکن ادتا کم بدنن کدیم او بد حالتی نقران در دشمن او در مشرک ولو قرار کاش چی دوین چیزن داری مون کلی چی بدا داری من یا غمارات موت پا سختو دمر کیوی سکرات رو موت دی مراد دمر پا وقتی او سختی والمرائکتا فرشتی و باسی دو ایدیهم باسی دو ایدیم رو دون کی بیدی تلات سنا فرشتی و تلات رو بدئی نصد پا یا ضرور آغنسو دا پا و یا دا وقل دا پا وقی بے اس کو برازی صورت نحل گئی فرشتی تی سو و آخی نبا مخمق و پشا شا بے وی اللہ وی آغوا خیال نستا اللہ وی کرے چی دا مشرک و دا قرآن دشمن مری ندا مرک پا سختو کی بنی فرشتی بے پرے سپیڑو سپیڑو وی او دا بوئی آخری جوان صدقون رو با سے اقل روحنم سا رو با تا دا سا رو با سوئی ورطا ہوئی دا با تا حق من ہوئی دا حندار با جس کو کول شا با سا رو با تا تا نسا با دا غلال کی نمت جان دا با سختے حالتی کرو آخری جوان صدقون رو با سے اقل روحنم دا اقل ساگانی رو با سے او یاد بیو مانا کئی آخری جوان صدقون آخری جوان صدقون کو مانا تا سام بچ کرو زان رانا بچ کے کنا جتا زور اول ویسے کوئی جتا ہوئے زمان خدایانا زمان حجت روازان اختیار من جی کوئی نیشی مشابہ زتا زمان بچ کی کنا زتا زمان بچ کے کنا مونو دمار کنا مدی سختے ہیں نشے علی اما تو زونا زابر ہونے ننو رس داور تو زونا سزاب در بری تکری کی گی رتا عذاب ہونے عذاب در زلت امادت وجہ کم تم تا قرون چتا سوئے عرلائے پالا بانے غیر الحق نامناسب نامناسب دروغم و شرکم و وکن تم ویتا سا آیا کی دالا دا آیا دیونا تر تکبیرو نظام اچت گرنو کی یوم شرک و زین دالا دا کتاب نظام اچت گرنو نو دا ذلت عذاب دا لالا جائی دا علیہ و تزدون عذاب روحون نمرات یا تے برزخ مرات دے او دا اشارات کی عالم برزخ تا دکر چستا کی ہوا تھا دا قیامت کو نہ رہتا ہے کیا قیامت کو بل اڑے روز کو رہتا ہے اور دمال پچی ورطا ہوئی الیوم تزدون عذاب الہونے بما کنتم تقولون اللہ غیر الحق وکنتم ان آیات کی تصدق بیرون لا لا يا ابن نظام چکن والا کرو تڑل او شیر کول دتی ہو جنا دا عذاب سب کو سکے نم رو سکے نو سمان برزخ تے اشارہ ہے دا برزخ ہے خبر کی وقت دی اشارہ عذاب خبر و برزخ ترا جو برزخ کی خبر کی عذاب ہو مشترے علیوم تزون عذاب ہو کیا ما کنانیش نا دمار نماز دے چر تلا برزخ تلا خبر و برزخ یادا او یا چکر قیامت چی باپا بسکورتا ہوئی نوانان سے کن چکر قیامت چی نالا بوتا ہوئی آلے ومان سکتون آزاب الہون دعوت سزا در کونی کی گی تاوستا آزاب در دلت در وجہ چی تاوستوئے پا اللہ بانے غیر الحق نامناسب درو شرکم پاپا وکن تو من آیا تھی او ویتا سدھا اللہ دا یا سنسد در بیرون زہم چکرن کی نو پر شرک او دلہ پر کتاب دلہ دلہ کتاب نظام چھو گھنڑو باندے ورلو آتا زلہ تذاب اللہ ہوئے زلو پاربے ورلقات جیتونونا قرارا کما خرابناکم اول مردتن وطرستم نا قولناکم ورابو بوریکم دا تقریبی اقلی اور نسید شفاعت قحری کئی قیامت کی بورتا اللہ ہوئے ورکن یا برزخ کی بورتا ہوئے نام برزخ اور قیامت بارو کر لئی چکلتن روح وابستش اور دے بلا عالم تلاش برزخ تلاش خبر تلاش نتفوز بس اللہ بہتا ہوئی وہ رکھنا تا سکول لسنگا تشکر رانے سنگش میں اول دنیا کیا کہ یوازے پیدا کھڑے ہیں اور آلے ماتا یوازے نظر سر آغا مال اور دولشتان نخذ بچیشتان نظر سر آغا مولیان اور پیرانشتان اور نظر سر آغا خدایانشتان ستا کم باندے کے سماد ہو حسوشو ولقد جیتمونا اور یا دنیا راغ لے تا سمونتا قرارا تشکور قرارا تشکور تشکور گتنا دا مالنا دارا دا نعمتوننا دا دولتنا دا شفاعونا ولقد جیتمونا او یقینا دا علیتا سمونتا قرارا تشکور یوازی کما خلقنا کم لکا سمیش منتا تو پیدا کرے وی اول مرتن اول ذل و ترکتم او تبوریشی او پری خودل تاسو ما آنے مطنع معلوم دولتن وغیرہ خوالنا کم چنندر کلو تاستا ورا زبوری کم شاعت دا شاگان اگا مال و دولت دانا شاعت پاتش خضا بچی دانا پات شاعت پاتش باچی او غزور رسد شاعت پاتش تشکور رائے ندر سر اوزماشتا نا خضا بچیشتا ندر سر آغا ڈالا ٹپلشتا ندر سر آغا شربعا او ندر سر آغا تاستا آغا برہ خواندان چھو ورقت کی دنونا فرادا فرادا کے درے مانی گئی اور یقیناً راو لیتا سنون کا فرادا تشکور یوازے دا مالنا یو مانا مال اگا مالا دولت تسر نشتا دنیا کے بمان دولت دو کاؤ دوی چھ بس دا مالا دولت بمان لازے کیا علاوہ دوی اگا مال جیسا شو یا ورقت کی دنونا فرادا یقیناً تا سراغ لیتا فرادا تشکور بے دلیلہ بے دلیل رائے دنیا کے دا مشرق پر دلیلوں وے اوپورا دا خلق چلے دا کوٹے سر دخیجی نو بغیر کوڑا اندر پائے نشی خطے تو دارن اللہ دم چلیجی بغیر دا وزیری ننشت لے ہوئے اور دارن کلوی دا جوی دا بار وکیل پکا رہے اور کلوی دا بادشاہ دا بار وزیر پکا رہے نو دا پیدا دیانو دا مشرقانو چی سونا دلائی دی اللہ بہتا ہوئی چتا فراغ لے انتا فرادا تشتور اگر دلیلنم سشو دلیلنم سپیش کہتا او درین مانا فرادا مانا شفاعو نا قائلو آئے ورقر جی دنونا فرادا او یقین انتا فراغ لے انتا فرادا یک یواز بغیر دا شفاعو نا تشک خدا آیا مانا تب وہ دنیا کے وے دا ضرور دی دا مون شفارتیان دی مون خلاسی مون سر انداز کے اللہ وی سشو آگا فقال جل سر راغل و تامان اخلاق کی کن تمام خلقنا کم اول مردن تشکر و یواز رانے لیکن تشکر سنگ چنگ پیدا کرے و تاس و اول ذل اول ذلن پیدا کرے دنیا در آتا یک یواز رانے بربند رانے نو سر حالت کی رانے یک یواز نو سر خود بچو نمال و دولتو نو سر بل سر بل دقت دنیا نملا و ترک ما خولنا کم او تبویش او پری خود تاسو ما آغان احمدتونا دولتونا آغاشیا خوالنا کم چی درکڑی منتا بودا ورا روحوری کم شاعتا دا شاگانو اتاو سر نیسو دا نشاعتا پاتی شو اتا شیر ما مال دولت نعمتنا خود بچی اگر ریاست و حکومت و اگر غور و سلطنت ادنا پاتش دا روس جملہ و ترت ما قولنا کبرا ظهورکم دا دا غلونگو دو مانو تائید کئی رومے دو مانی کبھے قرآن مانی سر دشتور یواز دا مال ناو دا دلیل بی دلیل را رہے نو دا ہے دا مال نا بغیر را رہے بدل ترجمہ تائید دارے و ترت ما قولنا کبرا ظهورکم ادنا پشاتا پاتش شکنہ غمال و دولت و دلیل وما نرا معكم او دين منقطع سرا شفاعكم ساتوا شفاعتيان الذين را زعم الجتاتو سے بمانو چنم تاسو یقینو چنم بشک دوی تیكم تاسو بنفسنو معلومی کے شراکاو کا برد خواندان دی ساتو یقین ودا در ما فما چه زمان فما کی شریک دے برخدار دے ناغا برخدارا و شفاعم سشو دا تدرے میں معنی تایید کے درے معنی سوا ولقد یہ دونا قرارا را لنتا یواز بغیر تو شفا و خدایان خدایان و شفارتیان دوشو ما نرا معاکم شفا کم اللذین زعمتو انکم فیکم شرکا اگر شفارتیان امنینو اتوشو اینا بغیر را ہے اسو غوی بھی کولیش کبھی پیر سے کمی فضور خلاسی او دور اردے او ایمانی ولی لمن سار نا بیوی اللہ ویسوشو شفارتیان اتاو زبرت خواندان اتاو سبیقیدہ و اگر اتاو سنگی بیشتی او چه دا بیر بخیر و نبی ولی گزر دا ستا پا نفس کے و ستا پا مال کے تاثر شریک رہے ویکن علماء و اجازت پیر بابا پیدا کرے ویکن پا نفس کے محل دان پر سکر ہے غیر اللہ شریک کرے او اجازت ویر اللہ بابا را کرے نو پا نفس کے بابا شریک کرے او دا وہ اجیزا میں پا پلانکی بابا ہوتے ہیں او دا پلانکی بابا بالکے رہے نا پلانکی بابا ہوتے ہیں نسوشو ہم نے کنفی کنشورا کا کتابی ماکم شریک دے ماکم شریک دے دادا نانکی پیدا کرے وہی اللہ یا رب سشو او یا سیکو نمراد معلومی ستاسو خیالو چیز بھی ستاسو معلوم کی شریک دی ممال کی شریک دارا بانے رب نانکی بابا نظر دے دلوی زوان نظر دے دبیر سیب نظر دے نو رالے مارا دولت و کاروبار را کرے فصل را کرے سربی را کری نو دیو شریک دے نو دا بابا کو سور کو نو شریک دے گا دا بابا نظر نیاز ورکو گیاروی باروی باور کو نو گیاروی شریک داوی اغاوی مان کیا رہا شریک دارن داوی دا بابا دا نامی با سرور ما پاور کو لوائی بسایی دا بابا نظر دے گا اپا فصل کی دا بابا من او دا قومانے او دا سیر دا پلانکے دا لے انہم فیکم شرکا ستاسو عقیدہ داوا چی داری ستاسو کے اصاد و معلومی کے شرکا دا برقی خواندان نا آخو دا سروزنین سوشو اللہ و یا مخو یا چلو شکر اگا تعلقات و دوستانی کو ختم شلاری دنیا کے پاتے شو پری موری دی دنیا کے پاتے شو استادی شاگردی دنیا کے پاتے شو او دارن لیڈری او کارکونی دنیا کے پاتے شو اگا سلاڑ دارن لقد تقطع بينكم يقينا بريشوا تعلقات ختم شوا تعلقات بينكم ستاسو منكي تعلقات ختم شوا ستاسو منكي ختم شوا هنش تريد تبريو ريدي على تعلق وستن تبكار نرأي تو استاذي شاگر ده غلط استاذي شاگر دي خان سي استاذي شاگر دي بكاري خيرت دي غلط شاگر دي استاذي چه پپٹ افسر کو استاذ پتی روان ہے چی استاذ میں نے او ورسو کا من مغرات ہوئی او دلیل منی دینا کرتا اور پتی روان ہے لیڈر پتی روان ہے لیڈر کفر کا ادم کفر کا ہوئی اور لیڈر سے بھی جی مشک سے ہو بھی لقد تقطع بینکم یقیناً قریب شدہ رکات ختم شدہ رکات بینکم استاذ زمان کے یا بین پمانہ کا جوڑ اور تعلق تنبیل کی لقد یقینا پریس وا جوڑ او تعلق سب من کے ختم اجور ختم شو تعلق اور ظلام کو اور رشور ساسنا ما تو کن تم تظنو چتا سو بے گمان کاو تاسو بے گمان کاو چتا شفارتیان دی تاگا برن خاوندان دی ادا نو سرک شو اس کارینا چتا سر اندازو کی اور تاسو سر اندازو تکلیم مصیبت کری بس کیا ہو رہا اور تعلیم نے کرے خلق کو اللہ